Pedagogi atbalstīs algu reformu. Arotbiedrība par to paziņoja pēc sarunas ar premjeru Māri Kučinski. Reformas īstenošanai vēl trūkst ap 9 miljoniem eiro. Valdība nauda jāatrod tuvākajās dienās. Bijušais Londonas mērs Boris Johnsons paziņoja, ka nekandidēs uz premjerministra amatu. Johnsons atbalsta Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Viņu uzskatīja par visticamāko Kamerona pēcteci. Par kandidēšanu uz premjera amatu šodien paziņoja tieslietu ministrs Maikls Govs un iekšlietu ministre Tereza Meja. Meja, tāpat kā Kamerons, ir par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Savukārt Govs atbalsta izstāšanos. Turcijas lidostā teroraktu sarīkoja trīs ārzemnieki. Uzbrucēji bija no Krievijas, Uzbekistānas un Kirgistānas. Par to vēsta Turku ziņu aģentūras. Policija šodien aizturēja vairāk nekā 10 cilvēkus. Viņus tur aizdomās par saistību ar uzbrukumu. Terorakts notika pirms dažām dienām un tajā gāja bojā 43 cilvēki. Dānija sāk atņemt naudu nelikumīgi valstī iekļuvušajiem patvērumu meklētājiem. To paredz likums. Tas ir spēkā kopš februāra. Atsavināto naudu izmantos patvērumu meklētāju uzturēšanai. Jau atsavināti gandrīz 11 tūkstoši eiro. Bet Horvātija būvē žogu uz robežas ar Serbiju. Žogam jāaptur nelegālos imigrantus, kas mēģina nokļūt Eiropā. Kopš februāra Balkānu valstis neļauj savu teritoriju šķērsot nelegāliem imigrantiem. Šovakar Francijā notiek pirmā Eiropas čempionāta ceturtdaļa fināla spēle. Futbola laukumā šobrīd sacenšas Polijas un Portugāles valsts vienības. Pēc pirmā puslaika rezultāts ir neizšķirts 1-1. Naktī no dienvidrietumiem valsts teritoriju sāk šķērsot lietus mākoņi, iespējams pērkona negaiss. Arī dienā vietām līs. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 22-27 grādi. Pat laban Rīgā 22 grādi, ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 761 mm. Tās bija Latvijas radio ziņas, vieglajā valodā ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.